Nath ymwneud
sy'n sanat yma, so ti eisiau ni...
Wel, na ddim yn ystod drws, ond jyst i llir a di mawth.
Right.
Ond dwi'n meddwl, mae'n gyfarfod i mechar, so mae hynna'n amhosib i fynd at ymwneud ymwneud efo fi.
Right, sorry, ni
holi
mam a dad.
Holi, nine a ties, ia.
Chi'n fawr, sy'n nhw'n cymryd o dyna?
Neu, fydyn nhw'n mynd i'r clwb, clwb Garnedd. Mae'n le, y fanno. Ond am bod nhw'n mynd i'r clwb ar ôl yr ysgol, dyn nhw'n hapus iawn.
No, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl,
dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, dwi'n llun. Ond yn sicr, fyrwn i'n neud rhywbeth ar gyfer dimawth.
Ie. Da'r dimerchar?
A dimerchar dwi'n meddwl, ond sa'n byd i cael ei gadarnhau.
Ie, so pryd gyd i ffindi allan yn hynna?
O, ddylsyn i wybod. Wythnos yma.
Wythnos
yma. Ia, ia. Reit, wedyn, na ni felly. O, fyddi'n neis gweld y Gwanwyn yn dod.
O, dwi'n gwybod. Mae wastad yn gea hir yndi.
Gea hir yndi.
Yndi.
A'i mewn ni'n bach o arddio.
Fi'n cresu yn y fian o'i, mae'n mynd allan i'r ar.
Bydd.
Mae'n gwneud dechrau plannu pethau.
Llai'r slabs ac yn y blaen.
Ie. Na hel o'r bail yma. Ffod bail sydd wedi hel allu dyr ochr yma.
O, yndi.
Mae jyst i chwerlio yna, dim ond wedi hel.
A nes i, o, nes i holi yn ddyn a swings y fyd.
No, reit.
Ond chais i ddim prisiau gan y blaen, lle.
Be, yr e-pren yma?
Yr e-pren, ia.
Dim rei, metal, ia.
Dwi'n teimlo bod neis iddyn nhw gael swing yn yr ar, lle. Er bod nhw wedi hen dyfu allan o'r rei agos nhw.
Sut rei oedd hynna? Oedden nhw wrth gael y gwbl?
Na, oedden nhw'n rei cry iawn. Ac wrth gwrs oedden nhw'n edrych yn dda, rhad weitha nes i weld nhw. Ond wrth gwrs maen nhw wedi bod dros y gaea, maen nhw'n edrych i gael siabi.
Right.
Edrych i gael di ddim. Dwi'n meddwl rhas am gael prynu'r coed wedi i'w treatio.
Dwi'n siws ni wedi'i gwneud rhegystal wedi'n gweld e'n nhw.
Ia. Dwi'n teimlo, mae'r ar nhw'n lle bach pwysig iddyn nhw chara, a bod yn bechod i ni.
Ie. Ti'n gwybod dwi'n mwyn hynny, beth o'r coed e'n eto. Dwi'n neud rhywbeth.
Iawn. Wedyn sy'n
gallu... Dwi'n cael hynny yn y gwan mynd.
Rhas yna gallu bod rhan o Brisant pen blwydd, Mari.
Ie, mae braidd yn gynnar o'n di.
O, yn di i wneud o, yn di, ond un peth dwi eisiau wneud ydi cael Brisant pen blwydd. Mae gen i eisiau My Little Pony.
Dyna fi eisiau?
Ie, wedyn ai agos i brynu My Little Pony. O'n i'n meddwl bod ti wedi tyfu allan o My Little Pony ond.
O'n i'n meddwl bod ti wedi tyfu allan o stage yma, ond mae'n meddwl bod ti'n mynd yn ôl.
Yn di.
Chdi fach yn y peth o'n di.
Mae o'n rhan ola o'r stage yna'n brynu.
Reit.
My Little Pony.
Felly mae anwyd nhw allan yn di.
O, yn di. Y fflyw a'r anwyd. Yn di, mae'n dod bob math o beth ar ysgol.
O, ti'n gwybod? Mae'n pasio fo ymlaen.
Yndi.
I fi.
I dad. Ia, so beth i... Be arall da ni am wneud yn yr... Gwedd yr ha yma?
Mae'n rhaid i ti... Ti'n trefnu gwylio rhywle fi?
Ia. Be sa'n neis weld, wneud? Ti'n mynd i cael, mynd i rhedychen.
O, dwi'n meddwl, da ni wedi sôn yn mynd i rhedychen eto,
do. Do. Dwi'n gwybod, sa'n ni'n mynd i weld dinasoedd o fewn Lloegr, neu da ni'n mynd i trafeilio. Dwi'n bod ni'n mynd drosodd i Paris, neu... Nesan
ni, efallai di cael ei... Cyn bos i'n mynd ar y Euros yn ôl, di. Ond...
Yndi.
Ond eto, pan mae'n sbio ar y we, mae y flights yma drosodd lle, mae'r rhad fan i gymaru. Y rhatach na'n mynd drosodd ar y ferries i lle fi yma de.
Ia.
Pan ti sôn am cwbl o bunnodd am flights i Ewrop. Oce, dwi'n gwybod mwyn gorau talu trethu mae'n sawer ac ati ond mae'n dal y rhatach na drifio lawr.
Ia.
I'r safodd cwrs na, a wedyn...
A siwrna glinedig o
di. Ymlaen wedyn.
A sa Thomas wrth i fod yn mynd ar y wyren yn bysna.
Cos o'n i'n gweld yn y blaen, mae yna rhyw cwmni o wyr yna newydd rhad o mae'n cynnig yn eto jet to go yn y byth yn ymwneud.
O, ia.
Fytha easy jet to go beth.
Ia.
Eto'n Ewrop ac Ac ati.
O,
reis. So, yr un ti'n beth, oedd Ryanair, EasyJet.
Ia. Ia.
Neu flight trad, e.
O, mae'n yw'n opsiwn. Felly,
llygad allan am hynna.
Ia.
Ond dwi'n meddwl, as y pwynt bwcio llawer, beth ar ei gynnar, mae yna jyst bio gosach at yr amser, beth ar gael.
Ia.
A pa gwestais ar gael. Ac,
Cos da ni reid.
A tre mae eisiau flight i fyny, e.
Ia. Cos nath o'n i ro, os o'n ymryddfain yn do.
Do.
A'r Vatican. So, mewn ffordd, dwi'n ni reid, mae'n ni reid, reid tyblu.
O, fyd yr un neud i neud o.
Ia.
Dyna ddim problem. O'n i sbio dwi'n y blaen. Sa bosib i neud am gwbl ganol enw i.
O, reid, so eitha'n costio gormod felly.
A ddim gofod. Ie.
Cos un peth wrth yn ei wneud o fe cam oedd i peintio ond e. Mae'r lle yn oel bysydd i gyd.
Dwi'n gwybod, am tu newydd, mae eisiau cwrt y bain ti fi dwi'n gwybod, mae'n tarfoli o fe.
So...
Rhi'n cwrt y tenna. Mm. Mae'n bwysig mae'n gynolio, mae'r holio mae wedi cael dwi'n gwybod.
Ie.
Ac wrth gwrs mae nhw wedi tyfu fyny. Yma, so mae'r holio bysydd oes plant bach fan di.
Plant bach, 5 mlynedd yn di.
Yndi.
So mae hynna'n rhywbeth rach. Ta'n neis. A mae Samari'n licio gael gwneud i lloth.
Mm.
Dwi'n meddwl Thomas yn hefyd. So mae'n ffordd. Mae'n ni'n gallu rhoi'n bach o...
Ie, so mae'n bach o'r liw.
Ia, i gnesu. Ia. A rhoi cymeriad i'r... i'r stafelloedd.
I'r stafelloedd, ie.
Ond mae'r bag yn ôl i yma. Mae o'n lan, mae o'n...
Mae ffresh pan mae'n newydd, ynddi?
Ynddi. Mae'n marid i pan mae hi fechan wedi bod sgwynu'r waliau yn do. So mae'n ffordd tips.
Mae dal hoel yn llefydd ond di.
O, di. Mae'n sgwynu.
O,
i. Dal i'n ddod allan o hynna eto, na di.
Rydw i feddwl. A selotip.
O, selotip. A flwtac.
Ie.
Yn gadael y rolau o'r rôl. So ti di talu dy drwydd eto?
Be, yn nirwi?
Ia.
Y so gynta.
O, diar.
Mae faint o flynyddoedd dwi ar y ffordd o'n de, a ddim wedi cael dim dirwi o gwbl. A ddim, wrthos i ddi syl.
Ia.
Oedd e. Neu 35 mewn 30.
Ia.
So dwi'n gael 60 pint a gael 3 pwynt ar y rhwydded.
A dwi'n mynd y 3 pwynt yna ymlaen am dair? Blynedd?
Wel, yndi, mae nhw'n cyfrif am tair, ond mae ar drwydd ydy am pedair.
O.
Oh. Yn ôl bob sôn.
A bai'n tyw'r pwynt yna sydd ar drwydd ydy gyd? Deuddag? Na,
ie. Ie, dwi'n meddwl deuddag
ydy. Deuddag ydy, ie.
Ie. Ond, dwi'n mysio di mwy na, ie.
O, na. O.
Ond o'ch ar y teg, dwi'n tyfalu sy'n fynd o. Dwi'n pan ffrind yn mynd i llyfr yna.
Oed. Wel, eisiau ddim camera yna.
Ie.
Heddlu'n am byd, dwi'n ei mynd ar hyd Beach Road.
Ie. Nes i'n gweld i fi o'i.
Wel, dwi'n rwan yn defnyddio'r limiter ar yng Nghari i wneud yn siŵr. Pan wyt ti'n cyrraedd rhan 30 o'n.
Ie, mae gen ti limiter ar
hyn. Oes, limiter a dwi'n rhoi da 30. Ond mae hynna'n i fi rwythio, achos mae'n geir tu ôl yn ysydd yn gymryd eibio.
Ie. Ond o'n rhywun gwaith yn dweud, oedd i'n ffartner hi, gath o i wneud 60 mewn sôn 30. Lawr yn De Cymru, lle oedd ar y briffodd yn mynd lawr wrth ar 70, lawr i 30 yn sydyn. Ac oedd o'n meddwl bod yna lori o'i flaen o, nath o'n gweld y sain 30. So pan oedd o dod i fewn iddo fo, oedd o'n gorfod breicio yn sydyn i lawr, ond dy bynnag yna oedd o'n cael ei ddal. Cos oedd y camera rhywbeth oedd hana can llath i fewn i'r sain 30 yna. So, Ebyn oedd eich lofi lawr, oedd y dal drosol. Collodd i'r leisans yn beth ennos.
Collodd i'r leisans yn beth ennos?
Dyna.
O na. Dyna
eitha fi.
O, ni'n dall mae hynna'n digwydd.
No.
O, mae eisiau bod yn ofalus felly yn dais. Efo gyrru.
Cos dwi'n meddwl os... Efallai dwi'n meddwl yn hwyr, ond... Dwi'n meddwl os ti'n meddwl 10 metr dros y limit, e. Mm. Ti'n fi collodd i'r leisans am gyfnod?
Am gyfnod?
Mm.
So beth ti'n gwneud wedyn? Ti'n cael lift gyda bobl?
Oedd o, eisiau Yn o bob sôn oedd o'n gweithio na brystwyth ar y pryd. Ac yn gardal bus am rhyw beth emnos. Yn o'n gymlaen y sydal bus yna, so oedd o'n dipyn o niwsans efo de.
O, ti'n siŵr. O, di flas.
Ie. Ond ie, so di eisiau talu'r dirwy de.
No, 60 pint, o, diar.
Swn i'n gwneud hefyd e.
So di gwneud i brynu present i Mari.
Os ydy'n ei rhywbeth fwy positif na talu dirfi, oes e?
Wel, mae'n gofyn dysgu hynna llun, dydy.
Oedd y wir... Er y peth oedd e, Top Gear, y tledu, oedd Richard Brunstrom, fel prif gwnstaf o Gogol Cymru fe, oedd oedd i gael ei fotio'n number one enemy, mi'n gweud,
y Top Gear. O, oedd. Ond maen nhw'n meddwl edrych ar gyrru yn rhywbeth fel drwg yn ladwy, yn dyrun. Maen nhw'n trio gael stigma i'r peth, yn dyrun.
Yndi, ond mae Brunstrom wedi bod yr rhan yna, do.
Yr rhan, do, do. So, sut ti'n mwynhau dy waith newydd?
Iawn, mae'n meddwl fod yn...
Sut mae'n mynd ar hyd yr app, dy pimp yn bora?
O, dim problem. Jyst mynd i'n ffordd yn lle mynd i'r ffordd arall.
Os o weithweidd yn y blaen, ta di'n reit rwydd, sydd drwy'n?
Pryd oedd dydd iau, ond oedd un len di cael. Jyst oedd yma pe mae'n awr. Ond dim problem ond, mae'n jyst lofi traffig lawr am ryw 5 munud yn ni'n ymlaen wedyn.
So beth mae'n gymryd i fynd i ofyn ein i bod o'r wyddyn?
Dwi'n cadw at y speed limit o'n.
Wel, gobeithio wir. Dwi wedi cymryd tred yna.
Da, mae'n cymryd rhywbeth yna 20 munud i'r ffordd.
O, ie. O, so dim hyn drwg.
Ne.
No, rhaid da.
Ond fel yn deall hynny, dwi jyst yn setlo fewn a jyst dysgu a darllen i fyny beth sy'n mynd ymlaen ag y ti a... Ag y ti.
Ie.
Ond ni wedi mynd lawr i Brunllys Forion, i Sbyty Brunllys.
Llyma?
Lawr ym Mhwys. Ond o'n i'n mynd lawr hefo Sŵ, un o'r pobl eraill. Ond mae hi wedi brifo'i chen. So mae hi... So oedd hi ffonio a dweud na ddim yn mynd. Ac oedd hi'n dweud y peth gorau fi'n mynd yn ôl i fi'n swyddfa bod o fonio lle a mynd i Brunllys. Cos oedd ddim gweld i'n deg o bod fi'n mynd i fyna. Yn hyn y tro gynta. Yn
tro gynta, ie, yn y tîm.
Bel, barwy'n newydd.
Ie. No, da iawn. Llo'n lliw efo'r lithwys gyda'i.
Ie.
Criwi ydy llun o lew.
Ydy llun ydy mawth, yn reit galad i chyndi.
Ydy, mae criwi ydy mawth, yn chryllid o criwiau. Ie. Sgynno ddim eisiau dysgu gwbl, maen nhw jyst yn anghwrtau sy'n ddim diddordeb.
Ond mae'n yn gyffredinol yn bob man, dwi'n mandi.
O,
ti'n
cael mwy wneud yr asyniad yma. Mae'n jyst yn disgwyl mi sefyll o'r pen yno a nhw'n sgwyn atab y cwestiwn fel dwi'n ddeud o, yn sgwyn efo lawr.
Ond dwi'n gwrs ffyrdd i'n wneud yna, ydy?
Na, a mae safon y gwaith nhw yma. Presentation y gwaith, o, yn ddifri, da. Snwch y ddim parch a praid. Mae criw lenni, grwpio lenni, waith.
Ydy waith lenni na?
Waith lenni na, llynaf, ynddi. Na wedi gael grwpiau lefel 2. O, maen nhw'n... Ond dwi'n rhyfedd iawn o fewn y coleg. Mae'na broblemau'n ddim jyst yn rei a drana. Mae'n drana eraill yn cael ninio yn y problemau sy'n braf iddi gwir. Deimlo bod pobl eraill yn teimlo rhyw fath, felly. Yn ystod am bod rhywun yn teimlo... Mae jyst... Fi sy'n gwneud beth yn ong, lle. Ond cyffredinol, maen nhw'n... Wrth gwrs, maenna grant, rwan, does. Yr EMA grant.
O ie, maenna'n cael pres am troi fynd i coleg yn di.
Educational maintenance grant. So, wrth gwrs, maenna'n jyst yn dweud, well, OK, I'm getting £30 a week for this, so... I'm just gonna sit here, but I'm gonna not gonna do any work. A wedyn... Be mae rhywun yn neud, ynda?
Ie.
Sy'n bechol wedyn, mae rhywun... So well, bod ni'n helpu rei sy'n wirioneddol eisiau dysgu yn y trech na gwarchod rei i gael eu 30 pint, mae'n yna.
Be fydra'r hynny?
O, dwi'n gwybod. System...
Symud swydd. Symud swydd. Dyna helpu nhw, chweithio
di? Diolch yn helpu nhw y gwbl. Ond o, dwi'n meddwl mae gwaith ar hân yn y gymdeithas maen nhw isio ar ddiwedd y dydd. A cael gweld i gwerth gwneud rhywbeth o fewn.
Ar ddiwedd yno, pawb eisiau cael gweld i gwerth yn dweud?
Oes, oes. A dwi'n meddwl mae'n lot rwy'n dod o'r cartrefi anodd nadwy. Ac wrth gwrs mae gennym rhaid amballu yn broblem dysgu, dyslexia, Cymraeg, bynnag felly. Wedyn...
O, sa'n fwy o broblem yna y blynydd yma ni cymaru wrth ar yw 10 mlynedd
o? O, moes. Dwi'n meddwl rach bod y chweched osbarth bod nhw'n cadw yr goreion i gyd ac yn wedyn mae'r gweddill i gyd yn dod i addysg bellach, ynddo. Wedyn mae haid nhw'n mynd i rwla am beth, wedyn wrth gwrs mae siw bod ni'n cael nhw. Ond yn broblem, da ni'n cael problem yn fideo garu sydd yn... Wedi bod yn ddrwg yn yr ysgolion ac yn cymryd nhw sydd yn 14, 15 oed hefyd. Mae hynny'n...
Rydy'r ysgolion ddim isio?
Ie, mae hynny'n yno. Wrth gwrs mae yna grwpiau hynny gennau ar y mawth.
Ydy hynny'n fyrdd y dylanwadu ar y lleill?
O, yndyn, yndyn. Mae nhw'n eitha eiddyfed. Neu streetwise. Immature a streetwise.
Eiddyfed mewn un ffordd, ddim mewn ffordd arall.
Ie. Ia, mae gwerthoedd yn holl yn wahanol i er enghraifft y grwpiau lefel 3 dyn ni'n cael. Ond dyna ni, mae'n siŵr o ran o'r swydd.
Reit.
Ond dwi'n gweithio fi Thomas o Mari ddim yn tôn, ddim yn troi allan fel la.
O, dwi'n meddwl bod gennyn nhw...
Ia, barch o leia.
Barch, ti'n gallu pobl ddim oedd.
Ia, wedyn... Sa'w wersi judo yn Thomas o Mari nos fel oedd oes?
Oes, sy'n di judo nos fel oes.
Cwrs dyn nhw'n
gwrs. Cwrs dyn nhw'n sy'n dweud o?
Do, mae'r anwyd. Ydym
yma Thomas sy'n gwneud y gredi mewn mis fel oes?
O, ia.
Be mawrth 12.
O, reit.
So mae nhw'n sy'n mynd ar y bus.
O, allai mae'r gredi?
Ond di saith.
O, reit.
Coleg fan o'r dyfryd, y gyfdwy.
O, ar y myiaf yn fanna.
So byd nhw'n mynd, mynd â bus. Mae'n trefnod i bus am ddim.
Ia.
I pob sy'n mynd yna. Ac i gynnu nhw'n llnofio.
Bangor.
Bangor. Ac... Mae'n deg yn dod o tyluodd yn fy nhw ag ati. A mae Mari di pendio fyny pwy mae eisiau eistedd yn fy'n barod.
O, mae gen Mari ffrind dyna beth bynnag.
Oes. So mae hi di pendio fyny pwy mae eisiau eistedd.
Okay.
No, Thomas ddim eisiau eistedd yn o'r ffenast.
O, reit. A wedyn, da ni'n mynd i fynd hefo nhw, lle?
O, fi rhaid i ni wedi enw, fyrdd.
Ar y bus?
Ymdan.
O, neis.
O, da change gwein lle drifio ar hyd yr ac yn dipyn pan e.
Gysi fi ar bus os dweitha. O'na gwmni yn rhoi, wel, be oedd y teitl oedd Pills, Thrills and Automobiles yn Plasilin.
Fel cwmni drama.
Fel cwmni drama. Ac oedden nhw wedi cael eu comisiynu gan Cyngor Sir i fynd rownd ysgolion chweched o sbarth a coleg Myrion Dwyfor oedd un. So oedden ni tair bus yn mynd â fyrwyr i fyny na. Oedd yn dda, oedd y safon yn dda.
Be yn dweud? Dweud yn y pigio cymryd cyffuria,
alcohol
a gyrru. Gyrru.
Ia. Ac oedd y stori wedi sylfaenu ar pedwar ffrind lle gath un lladd dau ladd na, un i ladd un wedi cael ei barlysu ag un yn iawn ond oedd o'n eitha effeithiol ar ran ydw'r regais drosodd
i
ddechrau a mae'r ddawnsio gyda'n y blaen ac a na wedi gyrhoci am ddweud, o, wedi hyn, da ni'n mlicio hyn, allai. Ond wedyn, mi droed y stori, ac y pawb wedi cael ei sobri ynglyn â effaith alcohol a cyffuria, allai.
Ydy ti'n meddwl bod yn effeithiol i?
O, ond i o'r anegas wedi cael ei
roi.
Baint mewn wedi barod, wrth gwrs, di beth arall, ond oedd o'n hynod o effeithiol. Ac oedd wedi cael ei dargedu na dda at yr oedran yna, allai. Ond, mi o'na nifer o fyfyrwyr gyda ni wedi colli aelodau teuluoedd ac yn y blaen, neu wmath yna beth. Wedyn oedden nhw'n weld o'n eitha anodd.
Yeah.
ond oedd yn dda iawn.
Ac mae'r rhen yn rhoi'r anna, mae'n fod yn wyllt i chi'n dweud?
Oes, siwr, oes.
Mae'r ffôn yn mynd.
O, dyn nhw'n mynd o'r ffôn. Pwy sy'n na ti'n meddwl?
Dwi ddim yn gwybod.
Be di gloch? Chwarter i chwech. O, na'i
neud fod yn ffôl M1 wedyn. Na'i neud fod yn
ffôl M1. So mae gennau ewydd cam o bel ffôn newydd.
Oes, o'ch ti'n deud, fel mae'n ben blwydd yn hynny, so dwi'n meddwl sy'n edrych chi cael...
Ti'n cofio ben blwydd i hefyd, Llywyd?
Dwi yn cofio bod ben blwydd i'n dweud, paid o pwyni.
Iawn. So ni'n meddwl os e cael, ti'n mynd i cael bod ffôn, wedi gynnu efo cameras ag yn y blaen. Gadw fyny efo technoleg, ydy'r gwir.
Ie.
Neud yn teimlo bod yr myfyrwyr yn fwy.
Cos mae'r un sgynti ar y mi, mae'r un bach dewl, ond sgynti'n camera yn rhywbeth?
Na, ond dwi o'n byd nad ydy, mae'n text a ffôn fel tai felly. Wedi un o'r ach, dwi'n mynd gwybod. Ydych chi mewn i'r peth yn sicr?
Reit.
Ia.
Mae'n ni'n checio'r ffôn a wedi'n weld beth yna.
Ia, ni'n weld beth yna, ia. Dy fam?
Digon posib mae'r ti adeg yna.
Adeg yma.
Dad i'n mynd i capal, mae'n siarad.
Ia, wedyn...
So mae'n ffonio'n di, mae dad yn capal.
Ynddi, pwys di marw neu, pwys babi
neu. Ne, babi rwy'n arall.
Ie.
Ie, so chdi'n sôn am ffôn newydd.
Ie.
Ti di gweld un, ti'n ffonsio?
O, dwi methu dewis. Nes i sbiad yn Tesco nithio'r bag. O, na bach llai o dewis yma na. Fes i car ffôn warehouse, yn y Deinio Centre, di Sadwr.
Do, sti fan newydd, gysylltu'n sbiad yn y blaen.
Do. O, mae Mae yna lot yn yno, mae yna job dewis ydy dy gwir. A mae yna G3 neu 3G, yna hynny. A'r... O... Mae ffordd mae eisiau edrych chi fyny, mae bod ni'n... Ond os ti'n cael ffôn efo gwaith...
No, dwi ddim yn cael ffôn newydd.
Dwi'n meddwl, sy'n help gwybod beth deud y ffôn ti'n cael o'r ffordd, bysa?
Bysa, i cadw'r un... Yr un cwmni, dde.
Ie.
Os ti'n cael Orange, bod ti'n cael Orange neu fod y ffôn...
Na ni,
ia. Mae'n cysylltu fydd yn rhatach.
Bydd. Bydd y ffôn gynt di?
Bod y ffôn.
Bod y ffôn? Ie. Ah, reit. Bod y ffôn sgynnau ar hyn o bryd y fe di, ia.
Ond, dyn ni dallan policy ffôn o gwaith. Os ydym yn gwneud galwadau preifat, mae'n rhaid seran ar iolo.
O, ia.
So, dyna dyn ni, os ydym yn ffonio, bydd ni'n...
Ia.
Mae'n seran, so mae'n gwybod pwy. A pan mae'r un ffwr o adra, bod nhw'n cael hyn a hyn. O lawns o honno fe ni wedi.
O, ie.
So.
A dyn gyd i gyfrifiadur hefyd?
Gyd i sgwyl cyfrifiadur.
O, reit. O, helo, Tomos. Ti'n iawn? Be ti wedi bod yn watchod?
Elf.
Elf. O, dda. Oedd. Iawn, Mari?
Ie.
Chi'n fwynhau o? Dach chi eisiau diod? Ie, dach chi eisiau diodorin yma na?
Ie, eisiau beth un?
O, microfon bach diwna. Ia. Reis, di pawb di gwneud i waith cartra?
Ia. Da chi eisiau mynd i wneud hwnna cyntaf?
Ia. Lle da chi am wneud o? Y loft? Iawn. A dyn dwch y fo lawr wedyn?
Ia, gwni sbio nhw wedyn ywch chi. Os gyda chi llyfr darllen na?
A neud o'n daclus i o, Tomos?
Ie.
Ti di cael eich di, Mari?
Do.
Na ni, pawb i. Dwi wedi sortio wedi lled ysgol mwt bore fory. Dwi wedi polisio sgidiau yno. Oedd sgidiau Tomos yn werthus, fel bod wedi bod yn cael tatu. So fysio allan
yn... Ond wrth gwrs, cae ysgol nhw'n ysgol, maen nhw'n ei chanol i.
Yndi.
Ac yr
Wedyn, mae sgidyn yn barod, catyn yn barod, gwneud bechdana. Ti eisiau bechdana fory?
Ie, dwi'n mynd lawr i Bromlly swan, so felly fi cael bechdana fory.
Box bwyd i bawb.
Ni box bwyd i bawb.
Iawn.
Diolch fawr.
Na ni. Be ti'n glotio cychwyn?
O, Llangarfar.
Llangarfar?
Ie.
Reit.
Gwysenna am cychwyn chwarter i wyth hwn.
O, dyna chdi, y rhad. So fi pawb fath heno ma.
Ie. Ie, cwestiwn mi gael... Dwi'n meddwl Tomos wedi cael bath bore yma, ond dim di glychio well, jyst i chwarae fo.
Na, deifwyr yn y bathroom.
Deifwyr oedd e.
Na, chwarae'n dŵr oedd yn hytrach na, y molchi. A dwi'n marw i di clirio lloff, so mae lloff marw ni, dda taclis ar hyn o bryd.
Ar hyn y fyd?
Ia, a dwi'n rhaid i cael llai tŷ, so wedi llai tŷ bore ddoe. So mae llen edrych yn eitha glân, hesemol.
Dechawr.
Sos arall. Yng Nghari sy'n werthus.
Dwi eisiau golchi dy gardi efo'n.
O, ni wedi gyfar halen ar y ffordd.
Dwi'n gwybod, mae'n new sense dweud.
Mae'n rhan.
Cos nes i olchi yn fi, ddim erchar. Dim awth. Mae'n halen i gyd. Mwan dweud trefeili efo'n glawr.
Ia, dwi'n siŵr, yndi.
Cyn gynta mae'n stopio rhywun.
Yndi.
Mae'n syniad ei pidio. Mae'n sydd ei iolchi'n yndi, cael gwerth ar
Helen.
Helen,
yndi. Yndi. Cys mae'n... Dwi'n gwybod, lle o'n i'n di cawwash.
Ie, mae haws ni yn cawwash. Ond na ydy stwff ar rael alloy wheels.
O, ie. Cys mae'n...
Stwff yna gynta. Mae'n yna'n gael y stwff... Mae'n gael brake fluid off.
Brake fluid off, yndi. A dyn eisiau service i ceir fyd yn does?
Mae'r ddau car eisiau service.
Service, oes. O'n i'n meddwl os o'n i'n gynnu fi hanner tymor neu wedyn, felly.
Ie, lle neud trwy neud rhywbeth os yma ni.
Ia, o, dwi'n meddwl os o'n hynna syniad. Iawn, a dwi'n meddwl hwnnw. Reit.
Lle fe'n mynd yn nhw ar y ffordd.
O, na chdi. Ia. Ia. O, wedyn gyd i Curtis i ca wedyn ni.
Drafod yna swn i'n gweithio. Ia. Neu siarad o'n nhw. Neu trwy bwcio rhywbeth o'r
ffordd. Reit. Iawn.
Dyn ni ar yn bwyd, oes yma.
Dyn
ni ar yn ffrwythau yn dyn.
Siopa yn ysfawth. So fe chi'n judo. Ai, yn y siopa. Gael y basics. Ac oedd yna'n eith mari a fi, fi'n hau, fi'n neithio'r y siopa ar y sadl yn Tesco.
Do, di bo.
Oedd fi'n dawel.
Oedd chi'n dawel yn.
Ac oedd jyst cael luxuries bach allu ar gyfer yn y sadl yn y berwythnos. A wedyn gwneud y basics dwi'n fel ar nos fawth.
Ie.
A mi ddod o reid acrys. Dim ond ar ôl gwaith, mae cochwyn i siopa. Ta saith y gloch.
O, weithio beth eithio, mae rhywun eisiau gwneud yndi.
O, yndi. Na wedi pan mae'n dwyll. Na wedi'n... Mi ddawn hawddach fel mae'r dydd yn mystyn nhw.
O, mae'n sylwyd mae'r dyddiau mystyn nhw, ynddi?
O, yndi.
Dda hyn yma. Ni wedi eich atwllu mae, dwi'n dda?
Ie. A byddwn i'n sylwi oedd yma lampa bach ni, yr solar.
Ie.
Mae nhw'n glio rwan, dipyn orion yn nos.
Yndi, mae nhw'n gael fi o lan ysio'n dyn, yndi?
Yndi, mae'r hyfedd maen nhw wani, a thi fi o'n gwmpastolig oedd nhw'n dod o'n y gwbl. Ie. Oedd nhw'n hollol, sy'n ti'n teulu bod nhw'n gweithio, lli. Ond mae yna rwych o digoria o olan yn nhw rwan. A Thomas yn fanna, yn gwrando. Ti'n gyd i waith cartre, Thomas?
Na, ddim yn siŵr.
Ti dyma lawr os ti isio? Be di o? Ie, dyma fo lawr. Be di o? Tablau waith. O, mathematig ydy hwn. O, ti di gwneud hyn?
Dwi'n mynd teimlo.
O, da iawn.
Dwi'n gwybod
bod yn gwybod bod yn
gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod bod yn gwybod.
O, reit. Cyswllwch yr hibau ar y chwith gyda'r sym sy'n gyfartal ar y dde. So ti eisiau cysylltu, wan, y geiriau efo'r hibau. Ie? Reit, 370. So 370. So beth ti eisiau gwneud ydy rhoi aro 7 i fanna, ie? Cysylltwch rhifau ar y chwith gyda'r sym sy'n cyfateb ar y dde. Ie, ti'n gwneud hynny lle mae dy bensel di?
Yn lloft.
Yn lloft?
Ne.
Ie. Ti'n gwneud yma'r lloft i wneud?
Ie.
Ie.
Ie, Thomas.
Wyt ti'n gwneud i chdi, Mari?
Dim yn Mari, da yn wneud hi.
O, da iawn, Mari. Ti eisiau rhywbeth i sgwennu dan efo?
Ie. Nie.
Mae'n iawn.
Dwi'n bod llawer o safon o gwaith cartra i weithiau, de.
O, mae'n jyst wedi cael ei...
Rhe o'r tefl i ni. Dwi'n bod sy'n yma, mae'n well.
Yndi. Mae'n sobor ar adegau. Jyst rhywbeth i cael ei daro'n sydyn a... ..di cael ei ffotocopi a gadnau.
Ie.
Ond wedyn, mae nhw'n brysur hefyd yn dydyn. Mae rhywun yn da drwsyd. Mae nhw'n pwysau gwaith hefyd, mae'n siŵr yn dyri.
O, di mae pob dyn pwysau gwaith, ynddi?
Ie, ynddi. Wedi mae'n hawdd bod yn fanffyd a dweud y gwir, ynddi? Ond ti'n mwynhau yn ysgol garedd, wyt Mari?
Ynddi.
Ti'n mwynhau'r ysgol?
Ie.
O, da ni siarad, ydy ni, mae'r microfon. Ie. Yeah. Ti'n mwynhau'r ysgol? Be di dy prif? Be ti'n licio? Be ti'n licio orau na?
Bob dim. Yn neis gwrdd hynny, ynddi?
Ie,
ynddi. Yn hapus. Mae nhw'n mynd yn hapus i'r ysgol, ynddi?
O, ynddi.
Ac...
I gymaru pan rwy'n gwerchrodd nhw'n fabus bach. Oedd yn mor tor colanus. Garo mynd â nhw yn y bora efo'i bag bach. Yn byd i gwaith a'i gadael nhw, yn wrth yna'n byd o ba.
Dwi'n meddwl lot o mamant i'n meddwl fath.
O, ynddi. Yn hawdd eich o lawer, fan, ynddi di? Dach chi'n allan y car, jyst rhedag.
Chi'n rhedag i ysgol.
Ynddi?
Syth o car.
Ie. Ysgol be hapus. Ynddi? Beth ddaeth allan o bonnet y car? Wedyn ti di darllen hwnna?
Ie.
Ie? Alun a'r car. Dwi'n gwneud ti baragraff bach yn fan hyn, wan, does. O hanes Alun a'r car. A wedyn mae yna gwestynna. Ie? Am y paragraff bach yna. Ie? Ti am darllen o? Ti wedi ddarllen o? Reit. Na fo, da iawn, Mari.
Gret, Mari.
Da iawn, Mari. Ti wedi gorffen dy banad?
Na, dwi'n mynd hau banad hyn yma, ym rheswm.
O, dwi'n nefad gormod o de. Panad o de. Dwi'n cofio oedd nain. O, di wrth i bod, oedd palad o de. Os yna rhywbeth yn bod yna, o, panad i olchi'r galon.
Ne.
Ie. Dwi'n meddwl beth ydy. Pasio lawr.
O'n deg cry?
Na, o'n ddim yn deg cry. Na. Na. Ond dwi'n cofio pob oedd ei ffrindiau yn y drawn y te ac o pawb yn camol te. O, be de di hwn? Oedd efallai bod nhw'n asylum tea neu'r gwahanol de. O dail te.
Gwahanol fath o, ie, te dail.
Te da, ie. Mae'n edrych na
ti'n dwi'n cael yn yr oedd efo...
Oedd y mam yn dal?
Gael te trwy strainer, oedd
e? Ie, mae mam yn dal yn neud hynna, ynddi? Mae eisiau gwaethaf gwylo... Ynddi, eisiau gwaethaf gwylo dy gwpan neu gyda'i llong ceg o ddail.
Tagil.
Be gawn ni swper os nesaf, dod? Neu be gawn ni swper hen, ond mae'n ei gwestiwn, ynddi? Stir-fry bach.
Na, dwi'n meddwl eich bod yn ymlaen.
On, dwi wedi cael stir-fry. Gatho ni... Oedden ni cael beef i gynio ynddo. Roast beef i gynio fel cynio di syl. So, mae pawb reit... Reit hapus ar ôl hynna, hwnnw, dwi. Oedden ni'n gyd o nosa.
Nethon nhw mwynhau am yw?
Do, nethon nhw mirion heddol byna e bwynhau o. Ond gysi ddar neis o beef o Tesco. Oedden ni'n neis iawn. Wedyn nhw'n ni pasta, os fawr i, neu reis. Wedyn ni'n cael casrol a reis neu rhywbeth. A wedyn nhw'n ni'n gyn bach o reis, nhw'n ni'n gyda'i fried rice wedyn os fawrth.
Ie.
Ie. Hynna gweithio.
Wedyn nhw'n digon o reis, os fawr i.
Ie. Gwyddi egg fried rice, efo llysio methau wedyn. Iawn. Stand o ddi Bangor yn dydyn.
Mae'n rhywun di.
Dyn. Dwi'n gwybod pryd chwaith.
I cael peldroed yn dydyn.
Cael peldroed, ia. Mm. Dwi'n gwybod wedi cael ei gadarnhau yw'n. A mae'r hotel. British Hotel.
O, British gael cymryd ysgrifennu brifysgol.
Do.
Fe i...
Di, mae wedi cael ei wneud i'r neuadda. Yr ysgol. Y brifysgol.
Ond dwi'n meddwl bod i Max yn gwneud llawer o fusnes yma, ydy?
O, na. O, dwi'n gweld Max. Felly,
drach yn wag hynny'r amser.
Dwi'n gweld o'n ddrud yn bedio a packaging mewn ffordd, felly. Mae'n reitha bach.
So,
dwi'n dweud.